tradycje. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Laparakops Radio თავისუფლება, ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. Საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ნინო გვენეტატის კანდიდატურას. ეროვნული ბანკი ცდილობს სესხის ტვირთი შეუმსუბუქოს მოქალაქეებს. ერთი ამერიკული შეერთებული შტატების დოლარის ფასმა 2.26 ლარს მიაღწია. Ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას. ფარული კენჭისყრისას გვენეტაძეს ხმა მისცა 5 დეპუტატმა. ერთს კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია, ხოლო 2 ბიულეტენი ბათილად იქნა ცნობილი. კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე კენჭისყრას წინ უძღოდა გვენეტაძის მოსმენა, რაც ხმა ურიანა წარიმართა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს სთხოვა ერთი კვირის განმავლობაში წარმოადგინონ გეგმა, თუ როგორ შეუმსუბუქონ ტვირთი ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც სესხი აღებული აქვს დოლარებში, ხოლო შემოსავალი ლარებში. ამის შესახებ კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. დღეს ის დახურულ კარს მიღმა შეხვდა 20 კომერციული ბანკის წარმომადგენლებს. საუბარია სესხის ვადიანობის გაგრძელებაზე, სხვა ტიპის რესტრუქტურიზაციაზე, რათა ყოველთვიური სესხის მომ სახურების თანხა შემცირდეს, რათა რაღაც შვება იგრძნონ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც სესხი აქვთ დოლარებში, განაცხადა ქადაგიძემ. ამერიკული დოლარის ოფიციალურმა კურსმა 2.26 ლარი შეადგინა. საქართველოს ეროვნული ვალუტა გაუფასურდა როგორც ამერიკულ დოლართან მიმართებაში, ისე ევროს მიმართაც. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი ოფიციალური გასვლითი კურსის მიხედვით, ეროვნული ვალუტა ევროს მიმართ დაახლოებით 7 პუნქტით დაეცა. Ახლა კი უცხოეთის ამბები. უკრაინის ჯარის ინფორმაციით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დაარღვევას, თუმცა დაარღვევის შემთხვევები ბოლო დღეებში შემცირდა. 25 თებერვალს უკრაინის ჯარის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა სოფელი პაპაიასნა დაბომბეს და სოფელ შიროკინოში ქალაქ მარიუპოლთან ახლოს უკრაინის პოზიციებზე შეტევას აგრძელებენ. Უკრაინის მთავრობა ამბობს, რომ ფრონტის ხაზიდან მანამდე არ გაიტანს მძიმე შეიარაღებას, სანამ ბრძოლა არ შეწყდება. 24 თებერვალს სეპარატისტებმა თქვეს, რომ იწყებენ მძიმე შეიარაღების გატანას, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. კიევი შეშფოთებულია იმით, რომ სეპარატისტების მიერ ქალაქ დებალცევოს დაკავებამ ხელი შეუწყო იარაღის გადატანას მარიუპოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რუსეთი აცხადებს, რომ 2024 წლამდე გააგრძელებს საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის გამოყენებას. 2014 წლის მაისში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი როგოზინმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო რუსეთის მთავრობა 2020 წლისთვის სადგურის დატოვებას აპირებდა. რუსეთის ფედერალური კოსმოსური სამსახურის როსკოსმოსის განცხადებით 24 თებერვალს განხილული გრძელვადიანი კოსმოსური პროექტის სადგურის გამოყენებას 2024 წლამდე ითვალისწინებს. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს საბერძნეთის მიერ შეთავაზებულ რეფორმების სიას, რომელიც მთავრობას საშუალებას მისცემს 4 თვით გააგრძელოს 240 მილიარდი ევროს მოცულობის დაფინანსების საგანგებო პროგრამა. პროგრამის გაგრძელების შესახებ 24 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილების რატიფიცირება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტში უახლოეს დღეებში უნდა მოახდინონ. ევროკომისიამ და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადეს, რომ საბერძნეთის წინადადებები მისაღები 10 წერტილი იყო, თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ის თანახმად საბერძნეთს საკვანძო საკითხებში მკაფიო გარანტიები აკლდა. გაეროს ინფორმაციით იმ ავღანელთა მესამედი, რომლებიც შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობაში არიან ეჭმიტანილი, წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ობიექტები ხდებიან. 25 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიში ავღანეთში გაეროს დახმარების მისია წერს, რომ გამოკითხული 790 დაკავებულიდან 278-მა თქვა, რომ 2013-2014 წლებში ისინი აწამეს. წინა წლებთან შედარებით, როცა დაკავებულების ნახევარი იუწყებოდა მსგავსი შემთხვევების შესახებ, წამების შემთხვევები შემცირებულია. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში ადამიანის უფლებებზე. 25 თებერვალს გამოქვეყნებულ ამ ანგარიში Amnesty International-ი იუწყება, რომ 2014 წელი იყო კატასტროფული მილიონობით ადამიანისთვის, ვინც ძალადობის მსხვერპლად იქცა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია გმობს მსოფლიოს სამართლღვინო და არაეფექტიან რეაგირებას კონფლიქტებსა და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. Ახლა კი სულ მოკლედ, ბრიტანეთი გახდა პირველი ქვეყანა, სადაც 3 ადამიანის გენეტიკური ინფორმაციის გამოყენებით შესაძლებელია ემბრიონის ჩასახვა.
there's no asking too much. Please send me someone to love. Show the world how to get along. Please will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I will wait not upon the trouble.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Save myself from fire.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelde FM Ashividi da Otxe. Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ეს დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ქართულ-რუსული დიალოგის მონაწილეებს უმასპინძლა. როგორ მუშაობენ ბათუმში უფასო სასადილოები, ამ თემებს უახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ukrainian ჯარის ინფორმაციით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევას, თუმცა დარღვევის შემთხვევები ბოლო დღეებში შემცირდა. 25 თებერვალს უკრაინის ჯარის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა სოფელი პაპაიასნაია დაბომბეს და სოფელ შიროკინოში ქალაქ მარიუპოლთან ახლოს უკრაინის პოზიციებზე შეტევას აგრძელებენ. უკრაინის მთავრობა ამბობს, რომ ფრონტის ხაზიდან მანამდე არ გაიტანს მძიმე შეიარაღებას, სანამ ბრძოლა არ შეწყდება. 24 თებერვალს სეპარატისტებმა თქვეს, რომ იწყებენ მძიმე შეიარაღების გადანას, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. 25 თებერვალს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. Amnesty International-ის თანახმად 2014 წელი იყო კატასტროფული მილიონობით ადამიანისათვის, ვინც ძალადობის მსხვერპლად იქცა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია გმობს მსოფლიოს სამართლიანო და არაეფექტიან რეაგირებას კონფლიქტებსა და ადამიანის უფლებების დარღვევებზე მთავრობებისა და შეერაღებული ჯგუფების მიერ. Amnesty International-ი მოუწოდებს მთავრობებს შეწყვეტონ იმის მტკიცება, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა მათ ძალებს აღემატება და ძირეულად შეცვალონ კრიზისებზე რეაგირების გზები. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ სულ ცოტა 150 ადამიანი გაიტაცა სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქრისტიანული სოფლებიდან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ირანთან ბირთვული პროგრამების საკითხზე შეთანხმება მოახლოებულია და მოუწოდა ყველა მხარეს მომავალ კვირაში ჟენევაში დაგეგმილ მოლაპარაკებებამდე აჩვენონ პოლიტიკური ნება. ნიგერიაში გაიტაცეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, რომელიც ქრისტიანულ მისიაში მუშაობდა. სამშაბათს თავისუფალი მეთოდისტური ეკლესიის საიტზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქალი ქალაქ ემივოროში მდებარე იმედის აკადემიის კომპლექსიდან გაიტაცეს. ნიგერიის სპეცსამსახურების მონაცემებით, ისლამური ტერორისტული დაჯგუფება ბოკო ჰარამის ექსტრემისტები ამ რეგიონში არ არიან აქტიურნი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ადასტურებს ქალის გატაცების ფაქტს, თუმცა კომენტარისაგან თავს იკავებს. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს სთხოვა ერთი კვირის განმავლობაში წარმოადგინონ გეგმა, თუ როგორ შეუმსუბუქონ ტვირთი ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც სესხი დოლარში აქვთ, შემოსავალი კი ლარებში. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, ის დღეს 20 კომერციული ბანკის წარმომადგენლებს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა, საუბარია სესხის ვადიანობის გაგრძელებაზე.
ბანკებს დაევალათ ერთ კვირის განმავლობაში წარმოადგინონ გეგმები, იყვნენ მაქსიმალურად მოქნილები. საუბარი არის სესხის ვადიანობის დაგრძელებაზე, სხვა ტიპის რესტრუქტურიზაციაზე, იმისთვის, რომ შვება იგრძნონ ჩვენთან მოქალაქეებმა.
გიორგი ქადაგიძის განცხადებით არსებული მონაცემებით ლარი უახლოეს მომავალში უნდა დასტაბილურდეს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განმარტებით ეროვნულ ბანკს აქვს საკმარისი სავალუტო რეზერვი, რომელიც ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას უზრუნველყოფს. მთავრობას ლარის კურსთან დაკავშირებით როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი გეგმები აქვს შემუშავებული. ამის შესახებ კი ჟურნალისტებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განუცხადა. მისი თქმით, გეგმა ითვალისწინებს რამდენიმე მიმართულებას. როგორც ხადური აღნიშნავს, დღეს ბიზნეს მთავრობის წარმომადგენლები ესაუბრნენ ლარის გაცვლის კურსთან დაკავშირებით, როგორც მოკლევადიან, ისე საშუალო და გრძელვადიან გეგმებზე. მოკლევადიანი გეგმა ითვალისწინებს მნიშვნელოვნად დაჩქარდეს პრივატიზაცია, ამავე გეგმაში გულისხმობა გაიზარდოს ცნობადობა და ტურისტული მიმზიდველობა საქართველოში. და ამაზეც ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, განაცხადა ხადურმა. მისი თქმით, არ არის გამორიცხული სახელმწიფო ბიუჯეტის გადახედვაც.
მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტში არ შემცირდება ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტები და ამავე დროს არ იმოხდება სოციალური ხარჯების შემცირება, შეეხება მხოლოდ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
შეგახსენებთ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებს დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოტში შეხვდნენ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ნინო გვენეტაძემ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის მხარდაჭერა მიიღო. ფარული კენჭისყრისას გვენეტაძის კანდიდატურას ხუთმა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ერთს კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია, ხოლო ორი ბიულეტინი ბათილად იქნა ცნობილი. კენჭისყრას წინაცხოვდა ნინო გვენეტაძის მოსმენა, რაც კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე ხმაურით წარიმართა. Да, ბულოს გეტყვით საქართველოს საჯარო სკოლებში პირველ კლასში წელს იმ ბავშვებს მიიღებენ, რომლებსაც 6 წელი 14 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებათ, როგორც ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება. სკოლებში სწავლა 10 სექტემბრის შემდეგ პირველივე ორ შაბათს იწყება. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით კანონი გამონაკლისის დაშვებას არ ითვალისწინებს და 5 წლის ბავშვები სკოლებში არ დაიშვებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც მოსკოვიდან მოგვაწოდა ჩვენმა გორილმა კორესპონდენტმა. პრაღაში გამგზავრებამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ქართულ-რუსული დიალოგის მონაწილეებს უმასპინძლა 26 თებერვალს. ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს შეხვდება და მასთან საბაჟო ადმინისტრირების საკითხებს განიხილავს. კარასინი სამოქალაქო დიალოგის ფორმატის მონაწილეებს მისი და აბაშიძის შეხვედრების კონსტრუქციულ დეტალებზე საუბრა და აღნიშნა, რომ ჰუმანიტარული მიმართულების საკითხების გადაჭრისას გარკვეული წინსვლა არსებობს. მისი აზრით, საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება დიალოგისათვის მზადაა და დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში აბაშიძე კარასინის ფორმატი რჩება იმარხად, სადაც რუსეთის ფედერაციისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მრავალ საკითხში განსხვავებული პოზიციის მიუხედავად სასაუბრო თემებს ნახულობენ. მოვისმინოთ ახლა გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
კარასინის თქმით, 26 თებერვლის შეხვედრაზეც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ფარგლებში აღებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე საუბარი შვეიცარიული ფირმის SGS-ის მიერ საბაჟო ადმინისტრირების საკითხებს შეეხება. ამ კომპანიამ შესაძლოა რამდენიმე თვეში საქმიანობა დაიწყოს. დეტალებს კი შეხვედრაზე განიხილავენ. გარდა ამისა, გრიგორი კარასინმა აღნიშნა, რომ აბაშიძესთან რუსეთ-საქართველოს რკინიგზის ამოქმედების საკითხს პოლიტიკური დელიკატურობით განიხილავს.
То, что касается двусторонних отношений, мы концентрируем своё внимание на практических делах.
რაც შეეხება ორმხრივ ურთიერთობებს, ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ პრაქტიკულ საქმეებზე. ვცდილობთ გადავჭრათ ტრანსპორტის, ჰუმანიტარული კონტაქტების საკითხები, ვიზებთან დაკავშირებული თემები. ჩვენ მთელი რიგი ვალდებულებები გვაქვს აღებული. მაგალითად, 2011 წელს რუსეთმაც და საქართველოსმაც ხელი მოაწერეს შეთანხმებას შვეიცარიულ ფირმა SGS-თან, რომელმაც უნდა აწარმოოს ორ ქვეყანას შორის საბაჟო სასაზღვრო გადაზიდვების მონიტორინგი. მე ვიზიარებ ზურაბ აბაშიძის ოპტიმიზტურ განწყობას, რომელიც ამბობს, რომ სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში კომპანია საქმიანობას შეუდგება. ნახოთ, წინ შეხვედრა გველის. წინასწარაა იმის გამჭრათა ძნელია. განვიხილავთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ორგანიზება და ვეცდებით, რომ საქმე დაიწყოს. რაც შეეხება უფრო რთულ საკითხებს, მათ შორისაა სატრანსპორტო საკითხები, აქ ჩვენ შეხვედრაზე ვსაუბრობდით სარკინიგზო მიმოსვლაზე. ამ საკითხებსაც განვიხილავთ. მაგრამ პოლიტიკური დელიკატურობიდან გამომდინარე, სხვების ნაცვლად არაფერს წვეთ. ვნახავთ, როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ წინსვლა.
Политической деликатностью ничего не решая за других. Посмотрим, как можно дальше продвигаться вперёд.
Ქართულ-რუსული დიალოგის მონაწილეებთან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმებაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, რუსეთი არ აპირებს მათ ანექსიას და ეს ცხინვალთან გაფორმებული საზღვრის შესახებ ხელშეკრულებითაც დასტურდება. კარასინს უკვირს, რატომ ატყდა ხმაური თბილისში ახლა, როცა სხვადასხვა მიმართულებით აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან უკვე 80-მდე შეთანხმებაა გაფორმებული. საუბარი შეეხო საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცისკენ სწრაფ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, დასავლეთის ექსპანსიამ წითელი ხაზები უკვე გადაკვეთა, რასაც რუსეთი ვერ შეეგუება. დიდი დრო დაეთმო უკრაინის კრიზისზე საუბარს. რუსეთის ხელისუფლება მთელს პასუხისმგებლობას უკრაინის ხელისუფლებას აკისრებს და საკუთარ როლს ამ კონფლიქტის გაჩაღებაში გამორიცხავს. რაც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან რუსეთის მესაზღვრეების მიერ მავთულხლართების მონტაჟის საკითხს, კარასინმა აღნიშნა, რომ საქართველოს საზღვრების დემარკაციის საკითხის განხილვა უსურმა მხარემ არაერთხელ შესთავაზა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ამ თემას არ განიხილავს. კავკასიური სახლის აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი კანაშვილს გრიგორი კარასინთან შეხვედრის შემდეგ დარჩა შტაბის წილება, რომ მოლაპარაკებების პროცესში ახლო მომავალში სერიოზულ წინსვლას არ უნდა ველოდეთ. გარდა ამისა, რუსეთის ხელისუფლების და საექსპერტო საზოგადოების ზოგიერთი წარმომადგენლის გამონათქვამებზე დაკვირვებით, მისი აზრით ცხადი ხდება, რომ უკრაინაში შეიარაღებული დაპირისპირება ისევ გაგრძელდება.
პრინციპში მისი ნათქვამი კორიდორებთან მიმართებაში აქაც საკმაოდ სკეპტიკური იყო, იმიტომ რომ როდესაც მან აღნიშნა, რომ ბატონმა ზურაბმა აბაშიძემ თქვა, რომ სამთვეში ამაზე მოლაპარაკებები თქვა დაიწყება, მან განაცხადა, რომ უნდა იყოს ისეთივე ოპტიმისტი, როგორც ბატონი ზურაბია, რაც დიპლომატის ენაზე ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ ეს კორიდორები სამწუხაროდ ალბათ არ ამუშავდება. უკრაინასთან მიმართებაში იყო საკმაოდ ისეთი საინტერესო, შემდეგ უკვე მისი მოხსენების შემდეგ დისკუსია, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ შეხედულებებსა და მათ შეხედულებებს შორის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის. სანქციებთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი და აი მეორე შეხვედრის შემდეგაც იკვეთება, რომ მიუხედავად სანქციებისა მათ აქვთ ყარი პოზიცია, რომ არაპირებენ არაფრის დათმობას და რომ ეს არ აისახება რუსეთის პოლიტიკაზე უკრაინასთან მიმართებაში. და როგორც ჩანს, საკმაოდ სკეპტიკურად არიან ასევე ბატონ პოროშენკოს ინიციატივასთან დაკავშირებით, ანუ სამშვიდობო ძალებთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ ადასტურებს ჩვენ ეჭვებსაც იმასთან დაკავშირებით, რომ საბრძოლო მოქმედებები შეიძლება უახლოეს მომავალში არ შეჩერდეს.
რუსეთის ხელისუფლების და ზოგიერთი პოლიტოლოგის მოხსენებებიდან გამომდინარე უამრავი საკითხია, სადაც აზრთა სხვადასხვაობაა. ეთდებოდა განცხადებები ნატოს და ევროკავშირის ექსპანსიის შესახებ, უკრაინაში და საქართველოში ამერიკის გავლენის და ამ ფონზე ევრაზიული კავშირის სიკეთეებზე, რასაც ქართველი პოლიტოლოგების საპასუხო რეაქცია მოსდევდა. ქართულ-რუსული დიალოგი კავკასიური სახლის და გორჩაკოვის სახელობის ფონდის ორგანიზებით იმართება. დიალოგის ფორმატში იმართება შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ქართველი და რუსი პოლიტოლოგები ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთში არსებულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ვითარებას აცნობენ და ამ საკითხებზე დისკუსიებს მართავენ. ქართულ-რუსული დიალოგი მოსკოვში 28 თებერვალს დასრულდება.
თქვენოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და ახლა მივაშუროთ ბათუმს, როგორ მუშაობენ იქ უფასო სასადილოები. მოვისმინოთ ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
უფასო სადილის მისაღებად ბათუმში მდებარე ხუთ სასადილოს ყოველდღიურად 3052 ადამიანი აკითხავს. IP ბათუმის მუნიციპალური სასადილოს ხელმძღვანელის ბადრი გოგიძის ინფორმაციით, 2015 წლიდან მუნიციპალური სასადილოთი მოსარგებლეთა რიცხვი 400 ადამიანით გაიზარდა, ასამდე სოციალურად დაუცველი კი რიგს ელოდება.
ციფრის და არაფრით არ აისახა, იმიტომ რომ ეს წინასწარ იყო შარშან, იყო ეს განცხადებები შემოსული, ჩვენ ამ განცხადებებს მერიის ხელმძღვანელობა მიმუშავა, გამოყო თანხები. ბულუფასტონა სკალორაჟობა, რაც ერთ ადამიანს დღის განმავლობაში ჭირდება, ეს დამტკიცებულია ჯანდაცვის სამსახურების მიერ, რომელსაც ჩვენ შესვლის უფლება არ აქვს.
ბორში, სოსისი, ციციბურა, პური და კომპოტი დაახლოებით ასე გამოიყურება უფასო სადილის მენიუ ერთი დღისთვის. მენიუ ყოველდღე იცვლება ერთი ადამიანის გამოსაკვება დღეში თილარი და 80 თეთრია გათვალისწინებული. ბათუმში ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე უფასო სასადილოს ყოველდღიურად 856 ადამიანი აკითხავს. უფასო სასადილოს კოორდინატორი თენგიზ ღობელიანი ამბობს, რომ ბენეფიციერთა მატებას მათი მუშაობისთვის ხელი არ შეუშლია.
კადრე იყო 750, მაგრამ ახლა დაემატა. რო დაემატა, ესე იგი ესებას არ ნიშნავს, რომ მაგალითად კვების რაციონი შემცირდა ან რაღაცა. ესე იგი რამდენი კაზის დაემატა, შესაბამისად იმდენივე დაემატა პროდუქციაც. მაქსიმალურად ვთქვით, რომ დავაკმაყოფილოთ მათი მოთხოვნები შესაბამისად, როგორც რაც კი ჩვენზეა დამოკიდებული.
ბენეფიციერთა ერთი ნაწილი უფასო მუნიციპალურ სასადილოს აკითხავს, ერთი ნაწილისთვის კი სადილი ოჯახის წევრს მიაქვს. ეს მომსახურება მხოლოდ იმათვის არის შესაძლებელი, რომლებსაც გადაადგილება ძალიან უჭირთ. ბენეფიციერები ამბობენ, რომ კვებით და მომსახურებით ამ ეტაპზე კმაყოფილები არიან.
ძალიან კარგი კვება გვაქვს, შეღავათიც გვაქვს. მადლობას უხდი ყველას, ისუფთავეთაც, მომსახურებითაც, ყველანაირად.
ყველაფერი კარგია, მშვენიერია, ეხლა ეს რო არ ქონდეს, მშიელი დაიღუპებოდა ხალხი. ეს ერთი, მეორე ციცუთავე რა თქმა უნდა არის.
ბათუმის მასშტაბით ხუთი მუნიციპალური სასადილოს მომსახურებისათვის ბათუმის ბიუჯეტიდან 1,780,000 ლარია გათვალისწინებული. უფასო სადილით მოსახლეობის უზრუნველყოფის პროგრამა ბათუმში 2005 წლის მაისში ამოქმედდა და თავიდან ემსახურებოდა 200 ბენეფიციარს. 2006 წელს პროგრამა ემსახურებოდა 300 ბენეფიციარს. ყოველწლიურად იზრდებოდა ბენეფიციართა რიცხვი. 2014 წელს ბენეფიციართა რიცხვი 2644-ს შეადგენდა. IP ბათუმის მუნიციპალური სასადილოს ხელმძღვანელი ბადრი გოგიძე ამბობს, რომ დღეის მდგომარეობით ბათუმში 5300 ადამიანია, ვინც ამ პროგრამით უნდა სარგებლობდეს, მაგრამ ჯერჯერობით 3442 ადამიანს უკვებავენ პირველ კვარტალში, ცვლილება არ იქნება და შემდეგი მოსალოდნელია ცვლილებები ამ რაოდენობაში შევიდეს.
ნადა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play new music from country star Keith Urban. We also roll down some old train tracks in Missouri. But first, we go to the West Coast to look at some big art in the city of Los Angeles. The city of Los Angeles, California, is famous for its murals, artwork covering the sides of buildings and bridges over busy roads. Catherine Cole tells us how the murals add color and character to the city.
Many drivers pass by a huge mural of the Los Angeles Chamber Orchestra every day as they go to and from work. It is easily seen from a major freeway near the city center. The massive work includes images of the orchestra's violin, oboe, and viola players. Kent Twitchell created the painting in 1991. He has also made many others in the city. A piece painted in 1971 remains on the wall of a house a short distance from the center of Los Angeles.
I decided to paint my favorite actor, Steve McQueen. You know, I didn't fancy myself as being some heavy-duty modernist artist. I just painted what felt good to me.
Photographs of that Steve McQueen mural made Kent Twitchell famous. His other works include a work in honor of the 1984 Los Angeles Olympics and paintings of America's founding fathers. Some important murals, however, have been painted over or damaged by graffiti.
I was so naive, I thought I was living in Florence and that people would just appreciate it and love it, but that didn't turn out to be the case in many instances, and a lot of the great LA murals are gone now.
Some historic art in Los Angeles has been repaired. Leslie Rayner is with the Getty Conservation Institute. She says experts carefully repaired a mural from 1932 by visiting Mexican artist David Alfaro Siqueiros.
He painted this very controversial image of a crucified central figure with an eagle looming above him and some revolutionaries aiming their rifles at the eagle.
She says the message of the painting is not entirely clear. The eagle could represent the United States or Mexico. Each country has chosen the bird as its national symbol, but the image offended city leaders. They ordered it painted over. Experts finished restoring it in 2012. Artist Lydia Emily shares a social message with her wall art. She tells the story of a young woman named Jessica in one of her murals. Jessica is a victim of the sex trade. The work shows her face and a bird that represents freedom, says the artist.
I did an interview with Jessica where I learned her entire story, how she was kidnapped, how she was sexually trafficked for her whole life, how she was rescued, how she became who she is today. And then I tried to paint the narrative.
Lydia Emily also painted a mural in the homeless neighborhood known as Skid Row. It shows an African woman of the Maasai tribe and the native birds of Kenya. She says it represents the difficult life of the world's native peoples. Los Angeles officials were once hostile to murals and to other street art. Now they are providing strong support, as long as the owner of the property gives permission. Officials recently eased rules about street murals in an effort to get more art and color in the city.
Railroads once crossed the United States in every direction. Trains carried the goods that kept the economy growing. Today, the railroad system is still an important part of the nation's transportation system, but it plays a much smaller part than it once did. Thousands of kilometers of train tracks are no longer in use. A group called Rails to Trails has turned many of these old tracks into parks for walking, running, biking, and other activities. One such lengthy park extends for many kilometers in the state of Missouri. The morning sun shines like gold on the two rails of a train track that extends through Sedalia, Missouri. A car rolls over the tracks and then disappears up the street. No train comes down the track until a ringing gate drops down to let one engine through. It pulls a single train car. More than 30 people stand several streets away. They are all wearing bicycling clothes. The group is looking up at a large building that looks like a palace. It formerly served as the Sedalia train station and now is home to the city's train museum. Kathleen Boswell is a museum tour guide. She says the structure dates back to the 1860s, when trains ruled transportation in America.
Well, there used to be about a dozen train tracks both sides of the building, and we have only this one little piece left now.
Hundreds of trains a week stopped at this station. By the 1970s, trucks and airplanes were the main carriers of goods and people. The train tracks were no longer being used. Years later, private donors and government officials worked together to turn the area into an attraction for visitors.
This is our 22nd year for the Katy Trail for bicycles.
The former Katy Railway was named for the MK&T line. Its trains served Missouri, Kansas, and Texas. A group of people now jump on bicycles and test their pedals. They are getting ready for a week of biking, 50 to 80 kilometers each day. A tour guide points them toward the city of St. Louis, Missouri.
Which direction are we going?
We're going east all the way.
Which way is east?
Follow the sun.
Soon, the cyclists are riding along the car-free path through forests and tunnels, past cornfields and along the wide Missouri River. Almost a 500,000 people take trips on the Katy Trail every year. Over 20,000 of them come from outside Missouri. Cyclist Stacy Heikes lives in Colorado.
Yeah, I love biking. I love biking, that's why I'm here. But I love biking in new places, you can see new stuff. You're not looking at your same old path every time, you're looking at something new. Right up the road, we hear there is a bur oak that's the state champion bur oak in size.
A tour agency called Road Scholars organized this group's trip. It urges cyclists to make side trips to train museums, wine grape farms, and the state capitol along the way.
Californian native Alice Frost says the historic wall paintings at the Capitol building in Jefferson City captured her heart.
The one mural in the Senator Lounge was just magnificent. I had never been to Missouri before, and I sort of put it on my low list of places I might like to go. But after seeing it, I see it has many things here that are very good to for vacationing, and I am enjoying it.
The 390-kilometer-long Katy Trail cost $6 million to build. Today, the state of Missouri spends only a small percentage of that amount each year to keep the trail in good condition. Todd White is owner of Katy Bike Rental in the town of Defiance. He praises the decision to set up the trail.
The economic impact study says $18.5 million every year getting sprinkled along this trail. 250,000 meals, and of course the bike shops and different support services along the trail as well.
Mr. White adds that many Missouri cities now require major roads and bridges to include a bicycle path. He says neighborhoods are also building bike paths to link to the Katy Trail.
I could take a cab down to the creek and hang a disco ball from an old oak tree.
It has been 3 years since country music star Keith Urban released a studio album. The singer from New Zealand used that time to create a collection of songs that he describes as liberating. Mario Ritter plays some for us.
I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, no, that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything, na-na-na-na, na-na-na-na. I just want a little bit of everything, na-na-na-na, na-na-na-na.
Little Bit of Everything was Keith Urban's first single from his new album, Fuse. The song became his 14th number one hit on the country charts. The album also entered Billboard magazine's top 200 albums chart at number one. Urban experimented with different sounds on Fuse and worked with 9 producers from the R&B and rock worlds. Urban says that experimentation was what led him to name the album Fuse.
It started with just trying to bring things together, instruments, sounds, rhythms, and so forth, to fuse things together that I hadn't done before to this degree.
If the sand that you ain't wrote your name in, if you're tired of the view from the same window, if there's lips that you wanna get drunk on, Ferris wheels that you need to get stuck on, go see everything you think you need to see, then come back to me.
Urban says working with others is his favorite part of making an album. He says his goal for Fuse was to bring a new energy to his sound. Urban performs on the album with other country singers, including Miranda Lambert and Eric Church.
Eric I've known for a couple of years, and I came upon this song called Raise 'Em Up. It was just a perfect song for us, and I'm really glad he wanted to be on the record. And then Miranda opened some shows for us many years ago, and, you know, we used to sing together at the end of the night, and I always loved the way our voices sounded together. So in the back of my mind, I've always had the hope that I could find a song one day that we could do. And this song called We Were Us came along, and it was just the right song at the right time.
His duet with Miranda Lambert entered Billboard magazine's top 20 country airplay chart just 3 weeks after it was released. That makes it one of the fastest climbing songs of his career.
Will you cross this railroad ties? Oh, hell.
June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English. Breaking it, floorboard feet.